Ja. Nej, jeg vil ikke deroppe at stå. Men jeg skal bruge et stativ. Der var en flot iPad. Okay. Jeg går ned og begynder at snakke. Og det er jo så godt, at i dag så har jeg simpelthen valgt, at emnet skal være, hvordan jeg formåede at snakke mindre. Det er mit budskab i dag. Dog ikke alligevel. Jeg kunne tænke mig, at vi lige rejste os op et øjeblik. Og nu ved jeg godt, at vi har haft rigtig meget lovsang og rigtig meget bøn. Men lige nu så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige lukkede øjnene et øjeblik. Og så stiller vi lige skarpt. Fordi at Jesus han er her. Og Jesus han ser dig. Han har sine øjne rettet på dig. Og han ønsker at give dig et endnu større klarhed i, hvem han er i dit liv. Han ønsker at hjælpe dig til at stole endnu mere på ham i alle områder af dit liv. Så lad os lige bede sammen et øjeblik. Jesus, tak fordi du er i centrum her blandt os. Lige nu så retter vi vores blik mod dig. Vi takker dig, fordi du er her. Tak, fordi du ikke er langt borte. Tak, fordi du ikke er et eller andet mærkeligt, som vi på en eller anden måde skal fremstøve ved at have en masse følelser. Men du er her nærværende. Du har lovet, at du vil være der, hvor to eller tre er forsamlet omkring dig. Der er du blandt dem. Tak, Jesus, at du er den, som vil åbenbare dig selv for os i aften. Det beder vi dig om. Tak, fordi du er virksom i alle vores liv. Lige meget hvad vi står i, så er du større end vores omstændigheder. Lige meget om vi tvivler, lige meget om vi har udfordringer, lige meget om vi bare ikke orker mere, Jesus. Så er du større end det alt sammen. Jesus, vi beder om, at din stemme må være højere end nogen anden stemme i vores liv. Vi beder om, at du må komme og gøre dig selv klart i vores liv. At der, hvor der er flimmer på skærmen, der hvor vi nogle gange ikke kan stille skarp, Jesus, der beder vi bare om, at du ved din Helligånd må tale til os. Far, jeg ved, at mine ord kan ikke forvandle nogen menneskers liv. Men Jesus, du kan forvandle liv. Helligånd, du er den, som kan tale til menneskers hjerter. Du er den, som kan, der ved lige nøjagtigt, hvad vi står i, og ved, hvad vi har brug for. Bed om, at du må lede hver enkelt ord, som jeg kommer til at sige i aften. Hjælp os til at få en ny forståelse af, hvad det betyder at overgive vores liv til dig. Hvad det betyder at bøje os ned for dig, som er konge, Jesus. At du er konge iblandt os. At du er konge i vort land. Du er konge i vores verden. Hjælp os til at være en generation, som forstår, hvem du er. Og formår at række ud til mennesker med din sandhed, Jesus. Som tør at være frimodige i det kald og det, som du har lagt på hver enkelt liv. Om vi kender dig i aften, eller om vi ikke kender dig, så kender du os. Du ved, hvad du har lagt i vores liv. Du ved, hvad du har givet os af gaver. Du ved, hvad du har talt til os. Hjælp os til at stole på dig med hele vores liv. Og stole på, at du har styr på vores liv, og du er i kontrol. Det er min bøn for i aften, at du må åbenbare dig selv, Jesus. At du må tale til hver enkelt. Og vi står med tomme hænder. Vi kan intet gøre i vores egen kraft. Men Jesus, du har al magt i himmel og på jord. Og vi takker dig, fordi du kommer og forvandler vores liv i aften. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Amen. Amen. Fantastisk. Jeg håber, I er i forventning. Det er jeg i hvert fald. Jeg havde sådan en fornemmelse af, wow, vi skal bare lige stille skarpt. Vi skal bare sætte Jesus i centrum. Fordi det er ham, der kan forvandle vores liv. Jeg kan ikke forvandle jeres liv på nogen måde. Mine ord, de er ikke sådan, der er ikke sådan noget magisk med mine ord. Men Jesus, han kan forvandle vores liv. Han er den, som kan sætte vores hjerter i brand. Han er den, som kan forvandle alt. Og han er større end alt. Og det er fantastisk. Og faktisk sådan, da jeg sådan tænkte på, hvad er det lige, der skal være sådan i centrum i aften? Hvad er det lige sådan, sådan meget kort? Som hvis jeg bare skulle give et ord, hvad jeg håber, I tager med jer i aften, så er det, stol på Herren. Stol på Gud. Der er så mange ting, som på en eller anden måde nogle gange prøver at tage vores fokus, og nogle gange gør, at vi nogle gange tænker, Gud, har du virkelig styr på tingene i mit liv? Har du virkelig styr på min klasse, når jeg går på gymnasiet? Er du virkelig også Gud i deres liv, når jeg ser alt det, der sker, og alle de spørgsmål, og alt det, som på nogle gange kan frustrere? Har du virkelig styr på det hele? Er du virkelig i kontrol? Er du kontrol i min families liv? Dem, som ikke kender dig, som ikke har set, hvem du er. Er du virkelig i kontrol? Er du virkelig Gud? Er du virkelig større end alt, som udfordrer dem, og som holder dem i fangenskab? Er du virkelig større end det hele? Nogle gange kan vi have de her spørgsmål. Og nu er det jo advent, som Chrissy hun sagde. Og advent er i kirkeåret en forventningstid. Den tid, hvor vi er i forventning til, wow, Gud han kommer. Gud han er her. Så nu er det lige med jul, at Jesus han kom til jorden. Det er en forventningstid om, at wow, Gud han kommer. Og Gud han kommer, når vi beder ham om at komme. Han er her allerede, men der er nogle ting, der bliver sat i gang, når vi beder ham om at gøre nogle ting. Gud han er allerede i gang, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og Gud han har allerede styr på alle tingene osv. Men der sker noget, når vi siger, Gud, jeg har brug for, at du kommer og hjælper mig på det her område. Jeg har brug for, at du kommer og rækker ind på det her område. Jeg har brug for, at du hjælper mig til at stole på dig på det her område. Og nu er der rigtig mange forskellige processer, som man kommer igennem som menneske. Som kristen, som jamen i det hele taget, om man kender Jesus eller ej, så kommer man igennem rigtig, rigtig mange forskellige processer. Og nogle af processerne, de er fantastiske. Det er, hvor man bare tænker, wow, det er bare guld og glade skove. Altså sådan, altså der, det er bare godt. Og så er der også andre processer. Nogle gange så ser vi nogle ting, nogle gange så oplever vi nogle ting, nogle gange så bliver vi sat i nogle situationer i vores liv, som begynder at få nogle, vi får nogle inputs i vores liv, som gør, at det ikke er så let. Nogle besværlige processer. Nogle ting, som vi måske kæmper med. Eller der er noget, der sker for nogen i vores familie. Eller vores venner. Eller det kan være rigtig mange forskellige ting. Og så er det spørgsmålet, hvor er Gud i alt det? Har Gud også kontrol? Er Gud også over alt det, hvor jeg ikke kan se ham altid? Hvor jeg ikke altid lige føler ham. Eller tænker, jeg fik lige det der ristet ned af kroppen. Som jeg normalt lige gør, når vi står og synger lovsang. Hvad gør jeg, når alle mine følelser forsvinder? Hvad holder jeg mig til? Og kan jeg også stole på, at Gud han er med i det? Så vi gennemlever rigtig mange processer. Jeg havde sådan en lille oplevelse i går. Der var jeg i teateret, faktisk, her i Aarhus. Vi har en dejlig by. Og jeg var i teateret og skulle se Jul på Slottet. Og mange har set den. Hvor mange er gamle nok til at huske Jul på Slottet, da den var i julekalender? Ah, der er nogen, der er lige. Det er fedt. Okay, men Jul på Slottet så jeg i teateret. Der var 5 skuespillere, og fantastisk. Så kom der på et tidspunkt en scene. Nu skal jeg passe på her. Der er simpelthen her prinsesse Mia Maya, som bliver forelsket i en eller anden jæger, som egentlig er en prins in disguise. Og på et tidspunkt, så vil han, fordi han har gjort et eller andet for hende, så vil han spørger, hvad får jeg for det? Og så er hun sådan lidt, hvad vil du have-agtigt? Om han vil gerne have et kys, fair nok. Så får vi lige den. Så de kysser, og så er der sådan en vifte foran. Og ved siden af mig, så sidder der en lille dreng. Og hans reaktion, hans proces, der hvor han er i livet, der udtrykker han det meget kraftigt med sine følelser. Han kigger på det der kys, som er bag en vifte, og så udbryder han bare rigtig højt. Ow! Meget sådan udtrykkende. Det var bestemt ikke noget, som lige faldt i god jord for ham. Og han var bare sådan, ad mor! Og han var bare sådan, og begyndte han så at bøvse, og var sådan, og han var bare virkelig sådan, garantrisse, om han ikke på et tidspunkt i sit liv og i sin proces, gerne kommer derhen, hvor det egentlig er okay-agtigt. Jeg synes bare, det var en rigtig sjov, sådan, han er ligesom der i livet, fair nok. Men det var dejligt. Hvem kan godt lide, at tingene er simple herinde? Hvor mange synes, at livet er simpelt? Der var ikke så mange hænder. Hvor mange synes nogle gange, så er livet godt nok lidt besværligt? Det er ikke lige til at finde ud af. Der er mange ting, jeg ikke har kontrol på. Ej, fantastisk. Altså det her, det er en træningsøvelse. Der er rigtig mange ting, som på en eller anden måde ikke er i vores kontrol. Og når det kommer til processer, så er en proces, det er, når du får et input. Der kommer en bevægelse, og så får du et output, du får et resultat. Der kommer en PowerPoint, det kan jeg næsten mærke. Det var alle ansigter. Fair nok. Det er ligesom definitionen på en proces. Der kommer et input i vores liv, vi er nødt til at forholde os til det, vi kommer i en proces. Og så kommer der et output, der kommer et resultat ud af det. Og jeg er i den overbevisning om, at Gud han ønsker at flytte os. Gud han ønsker, at vi skal blive modne. Han ønsker, at vi skal udvikle os. Han ønsker, at vi skal have sunde liv, tage sunde beslutninger. Og at vi skal kende ham. Og hele tiden så kommer vi i de her processer. Og Gud han har en længsel efter at flytte os nærmere ham. At vi bliver mere ligesom ham. At vi ser mere af, hvem han er. Og når vi kigger på ham, når vi fokuserer på ham, bliver forvandlet og bliver som ham. Og det kræver noget tillid. Det er sådan, i alle relationer, så er der en tillidsproces. Jeg ved ikke, når du tænker på din familie, når du tænker på dine venner, når du tænker på måske din kæreste, eller din ægtefælle, eller dine kolleger, så er der altid en tillidsproces. Og tillid, det er ligesom når ting bliver byttet i vores liv. Når jeg har en relation til nogen, så er alt afhængigt af, hvordan tilliden er. Det er, der kommer der sådan en bro, der kan bære nogle ting. Det vil sige, hvis jeg virkelig har tillid til et menneske, så vil jeg kunne dele nogle svære ting. Jeg vil kunne overgive nogle svære ting til det menneske. Hvis tilliden er mindre, så er broen ikke lige så stærk, så jeg har måske ikke den samme formodighed til at gøre det. Og der ønsker Gud også, at vi skal have tillid til ham med vores liv. Han ønsker at gøre broen, vores relation til ham, rigtig stærk. Så vi kan overgive ting, så vi tør at overgive vores liv til ham. Og jeg tror, det er meget ærligt nogle gange at sige, okay, Gud, har du virkelig styr på det her? Jeg tror, Gud han sætter pris på, når vi er ærlige over for ham, med ting, som vi tvivler på, med ting, som vi ikke kender til, eller som vi ikke lige ved, hvad vi skal gøre ved. Når vi står og siger, Gud, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre i den her situation, nu må du simpelthen hjælpe mig. Jeg tror, Gud han sætter pris på, når vi er hudløst ærlige over for ham. Elsker, når vi hudløst ærlighed. Vi er hans børn. Han elsker os. Han ønsker, at vi skal kunne komme til ham med alt. I salme 37, 4-5, der står der, find din glæde, Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Og så kommer der lige sådan en her bagefter, i vers 5. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Nogle gange så kan der være områder i vores liv, også selvom man har gået med Kristus måske i 20 år. Gået med Kristus, det er et meget kristent sammen. Men at man har vandret med Gud i 20 år. Så kan der stadigvæk være områder, hvor Gud han leder en tilbage til, at man skal overgive til ham, eller man skal stole på ham. Og han siger, hey det der, giv det til mig. Stol på mig i den her situation. Stadigvæk områder, hvor vi skal overgive os selv igen og igen. Og man tænker, ah, det må altså være færdig. Den dag jeg sagde ja til Jesus, dang, sådan der, så er det færdigt. Men Gud han er så noget, at han kan godt tage imod det. Men så leder han også ind i en proces, hvor vi faktisk overgiver flere og flere områder af vores liv til ham. Og det kan være rigtig svært nogle gange. Fordi at livet har nogle gange givet os nogle knups. Det kan være alt fra, hvordan vores barndom har været. Nogle gange så har vi svært ved at modtage Guds kærlighed og faktisk og sige, at vi elsker ham, fordi vi ikke har haft det sådan, jeg har bare oplevet at blive opmuntret i kærlighed og lalala, alle de her ting. Der kan være nogle sår fra fortiden, som gør, at vi faktisk har svært ved at overgive os til Gud. Der kan være nogle ting, nogle oplevelser, nogle dårlige erfaringer osv., som gør, at det er faktisk svært at sige, Gud, jeg stoler på dig i det her område, fordi at jeg har set det gå galt. Jeg har set, at det ikke virkede. Jeg har set, jeg har oplevet det på min egen krop, at det er bare ikke, det hænger bare ikke sammen. Og nu siger du til mig, at jeg skal overgive det til dig, og stole på, at du nok skal tage dig af det. Det kan være hamrende svært, om ikke at sige næsten umuligt, at skulle gøre det selv. Og jeg oplevede faktisk her for nylig, at Gud han ledte mig ind i en proces, hvor jeg var nødt til, og det var med min, jeg var nødt til simpelthen at gå i knæ og sige, Gud, det her, det er et område på mit liv, hvor jeg simpelthen har svært ved at stole på dig. Jeg har simpelthen svært ved at give det her til dig og sige, Gud, jeg stoler på, at du har styr på det her område af mit liv. Og når man kommer sådan til Gud, så føler man sig ekstremt ydmyg. Fordi at man vil jo gerne sige, jeg har bare afgivet det hele til Jesus og bla bla bla. Men så siger Gud, der er lige noget her, som vi skal arbejde med. Der er et blindt punkt, som du ikke lige er opmærksom på. Giv det til mig. Og der kan det godt være svært at sige, okay Gud, jeg stoler bare på dig. Dum. Fordi der er rigtig mange ting, som nogle gange gør, at vi har svært ved at stole på Gud. Og der hjælper han os også i det. Heldigvis. Nogle gange så leder Gud os ind i nogle processer, hvor vi er nødt til at dø i os selv. Og det lyder meget sådan brutalt, at dø i sig selv. Nogle gange så må vi også bare stole på, wow, Gud, du har ligesom styr på det hele. Og de her dødsprocesser, som vi nogle gange kommer ind i, der er Guds hensigt altid, altid, at du skal få liv. Det er simpelthen hans agenda. Det er hans formål. Gud, han leder sig ikke ind i noget, som på en eller anden måde, forstår mig ret, vil sige, der ikke er godt for os. Men nogle gange kan det godt gøre ondt alligevel. Nogle gange så har vi sådan en idé om, at det må ikke gøre ondt. Der må ikke komme udfordring. Hvis jeg får modgang, så er der et eller andet galt. Gud, det skulle gerne gå fuldstændig flydende hele vejen. Det er vi aldrig nogensinde blevet lovet. Og livet fortæller os meget hurtigt, at det sådan er det ikke. Men i det, så kan Gud få det til at samvirke på en måde, så det bare bliver fantastisk. Han kan tage dårlige oplevelser, han kan tage ting, som udfordrer os, og så kan han vende til det bedste for os, når vi overgiver det til ham, når vi beder ham om at hjælpe os i den proces. Og det er faktisk en bibelsk sandhed, at der er nødt til at være noget, der er noget gammelt, der er nødt til at dø, for at noget nyt kan blive til. Og det virker fuldstændig ulogisk på en eller anden måde, at noget gammelt skal dø, for at noget nyt bliver til. Men Jesus, han sagde det faktisk, da han fortalte om at han skulle dø, så sagde han, at et hvedekorn var nødt til at blive lagt i jorden og dø. Fordi ellers så ville det bare kun bære sin egen frugt i et sådan et lille hvedekorn. Men hvis det døde i jorden, så ville det blive til liv til mange folk. Og det virker mærkeligt, så dør det her lille hvedekorn, og så er der bare masser af frugt, masser af høst. Mega ulogisk, men Gud, han er heller ikke altid logisk, men han har ligesom den største visdom. Det er jo fantastisk. Så når vi oplever nogle gange, at livet presser os, eller der kommer de her områder, hvor vi tænker, okay, hvad skal jeg lige gøre her? Der er noget, som jeg holder fast i, eller som jeg mener, jeg vil gerne have styr på, jeg vil gerne være i kontrol. Vi er utrolig kontrolpræget i vores samfund. Vi kan godt lide at have styr på det. Vi kan godt lide, at tingene foregår på min måde, og at min plan går, som det gør. Og hvis der er nogen, der roder med min plan, så er det ud, eller hvor er I irriterende. Men planer, de er bare meget tit til os, på en eller anden måde, skulle ændres. Men jeg tror ikke på, at vi som mennesker, og i det hele taget, vi kan ikke overgive os til Gud, hvis vi ikke kender ham. Hvis vi ikke på en eller anden måde først ser, hvad er det Gud, han har gjort for mig? Hvem er det, han er? Når jeg ser, hvem Gud han er, det er der, hvor jeg får mod på, okay, jeg kan stole på Gud. Når jeg ser hans karakter af kærlighed, og kærlighed fordriver al frygt i mit liv, wow, jeg kan overgive mit liv til Gud. Når jeg ser på, hvad han har overgivet og har givet for min skyld, og han har lagt ned, det er der, hvor jeg ser, wow, han er en, som jeg faktisk kan stole på med mit liv. Alle andre, de kan måske være ustabile, men Gud, han står fast. Jeg vil aldrig nogensinde ture at sætte mit liv på en klippe, som jeg ikke vidste var fast. Jeg vil simpelthen ikke have tillid til det, men fordi at Gud, han står fast, så ved jeg, at når jeg lægger mit liv på hans klippe, så rokkes jeg ikke. Så kan der være storm og alt muligt omkring mig, men når jeg har min lid til ham og ham som klippe, så står jeg fast, lige meget hvad der møder mig. Fordi han, som er i mig, er stærkere end den verden, som er omkring mig. Det er fantastisk. Så Gud, når vi ser på ham, når vi ser, hvem han er, når vi ser, hvad han har gjort for os, det er det, som gør, at vi faktisk tør at overgive vores liv. Men nogle gange, så må vi også bare være ærlige, at der er nogle områder, som er svære for os at give. Der er nogle ting, som måske kan være så betydningsfulde for os. Og Gud siger, hey, er det virkelig mig, du sætter på første plads? Eller er der lige nogle andre ting på din liste, der kommer før det, og så skal du nok prioritere mit rige først, efter det? Og der kan være rigtig mange ting, som vi skal give. Det kan være alt fra, jeg er nødt til at give min familie til Gud. Jeg er nødt til at give mine planer. Det her, det er min plan, Gud. Jeg har haft mange planer i mit liv, og rigtig mange af dem er blevet spoleret, og ikke spoleret alligevel, de er bare blevet omjusteret, fordi Gud har haft noget andet i sinde, Og det med hans visdom, og jeg er godt nok taknemmelig, for jeg ved ikke, hvor vi har været i dag, hvis Gud han ikke har spoleret mine planer. Så når vi har nogle planer, er det så dine planer, eller er det Guds planer? Er Gud med i din planlægning? Er Gud med i dine beslutninger? Tager du Gud med ind og siger, hey Gud, er det her en god beslutning? Er det det her, som jeg skal? Er det her, jeg skal være? Er det det her område, jeg skal begynde at tjene på? Tager du Gud med i den proces? Så sådan en sjov YouTube-video forleden dag, hvor der var, jeg ved ikke om I kender den her sang, hvor der står I surrender all. Sådan en rigtig god gammel slager. I surrender all. Så lavede de sådan rigtig meget joke med det, og så er det sådan en I surrender some. Og det synes jeg fortæller faktisk meget, fordi nogle gange så kan det godt være den der, jeg vil gerne overgive de her områder i mit liv, men herover, det her, det vil jeg gerne holde for mig selv. Det her, det må du faktisk helst ikke pille ved. Fordi det har jeg styr på, og der har jeg allerede lavet min plan og min opskrift. Og Gud er sådan et, okay, vil du gerne invitere mig ind i det der også? Og Gud han tvinger os ikke, men han kalder os til at lægge vores liv til side og tage fat i det, som han har for os. Og er vi villige til at give slip på vores liv og sige, Gud, ikke alt det, som jeg vil, men det, som du har på dit hjerte for mig. Fordi det er det, som kommer til at gøre en forvandling. Det er det, som også kommer til at forvandle vores liv, og vores samfund, og vores by. Det er, at jeg lægger mit til side, og siger, okay Gud, hvad har du på plakaten for mig? Hvad er det, jeg skal investere? Okay, skal jeg lade være med at bruge så meget tid på at gå på café og så videre? Skal jeg gå ind og snakke med nogen i Frelsens Hær, som ikke har nogen at snakke med? Er der nogen ting, hvor Gud han taler til dig omkring, du skal lægge det her til side, og så skal du investere din tid på det her, jeg ønsker at bruge dig på det her punkt? Så skal du også være lydhør over for det. Når Gud han taler, så gør han det med en hensigt. Og Gud han ved altid bedst. Og han ønsker at bruge dig også. Han ønsker at bruge dig i din klasse. Han ønsker at bruge dig her i din by. Han ønsker at bruge dig i dit land. Hvor end du er. Om du er på toget, om du er på bussen, om du er i en taxa. Om du sidder på en café. Er du villig til at sætte dit til side for faktisk at høre, der er faktisk en menneske, der har brug for dig her. Eller gå lige hen og opmunder den her person. Gud han kan tale til dig. Gud han kan bruge os. Og vi er villige til at gøre det, når Gud han taler til os. Så Gud han tager os ved hånden skridt for skridt i vores proces. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi så en tekst, som Gud han har talt til mig så meget om, det er omkring Jesus i Getsemane. Jeg kunne godt tænke mig, at vi læser den sammen. Det er i Matteus 26, 36-45 til mere. Bibel med, I må meget gerne tage frem, ellers så kommer det også op på PowerPoint. Men altid dejligt at have Guds ord også i hånden. Dang. Godt, der står dag. Der kom Jesus, det her det er lige før, han har lige haft nadver med sine disciple, og han har lige forudset, at der er nogen, der vil fornægte ham, og at, ja, at han skal dø. Det har han faktisk, det er sådan ligesom der, hvor vi er. Og så ender vi ligesom i Getsemanes have, og det er der, hvor vi træder ind. Der står, der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to Zebedæus sønner med sig. Og han blev grebet af sorg og angst. Der sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, min far, hvis det er muligt, så lad dit bære gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende. Og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelsen. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Atter for anden gang gik han bort og bad, min far, hvis det ikke er muligt, at dette bære går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje. Og atter kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Der kom han tilbage til disciplene og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer. Nu er timen kommet, da menneskesønnen overgives til synders hænder. Rejs jer, lad os gå. Se han, som forråder mig, er her allerede. Der er utrolig mange ting, som faktisk, der er mange skatte i den her tekst, når vi læser om Jesus. Jeg vil faktisk godt tænke, at vi kigger på Jesus, og kigger på den tillidshandling, som han faktisk gør i Getsemanes have. Getsemane betyder faktisk oliepres, eller sådan, der er sådan en perse. Fordi når man laver olie, så har man sådan en perse, hvor man putter de her oliven under pres, og så kommer der den fineste olie. Og det er faktisk et godt billede på, at Jesus, han var under sådan et pres, lige før han skulle se døden i øjnene, lige før han skulle se menneskehedens synd i øjnene, og skulle dø for vores skyld, og skulle genopstå igen. Men han var under sådan et pres. Og det er ligesom det, der viser, wow, det er den olie, vi på en eller anden måde, som vi lever af. Det er det liv, som han havde lagnet, mens han var i Getsemane. Og det, som jeg synes er så interessant, det er, at her er det tydeligt, at tillid til Gud som fader, det sker igennem bøn. En tillidshandling er bøn. At Jesus, han beder ærligt. Han var ikke censureret. Han var ikke foregivende. Men han var fuldstændig hudløst ærlig over for Gud. Og han henvendte sig til sin far i sin allermest stormende time. Det var altså ikke sådan, at nu går det virkelig galt, far. Nu skal jeg komme til dig. Jesus, han havde et helt liv, som var badet i bøn. Det er godt. Et liv, som er badet i bøn. Og ud fra det, så var også der, hvor storm rasede allermest, der vidste han, det er her, jeg skal gå til. Det er her, jeg finder min hjælp. Det er her, at mit liv bliver forvandlet. Det er her, jeg får mod på det, som står foran mig. Det er her, jeg finder visdom. Det er her, jeg finder det, som jeg har brug for. I bøn til hans far. Og Jesus, han viser sin menneskelighed. For hvis I ser på Jesu bøn, så er han utrolig hudløs ærlig over, hvordan han føler lige. Han viser virkelig sin menneskelighed. Han er sådan, Gud, jeg er så fyldt med sorg, og min sjæl er fortvivlet til døden. Altså det er virkelig, altså det er jo ikke bare sådan en lille sag, det er ikke sådan noget, det går dårligt hen i børnehaven. Altså det er virkelig, hold da op, altså jeg er fortvivlet ind til døden, og det raser i min sjæl. Og den her time bragte ham simpelthen på knæ. Står Jesus, han faldt på sine knæ og bad. Fordi hans indre var i oprør. Så bøn, når vi ser på Jesus, var en tillidshandling til Gud. En tillidshandling for os er også i vores liv at søge Gud i bøn. Hvor meget plads giver du til bøn i din dagligdag? Det kan nemlig meget hurtigt godt blive den der, kære Gud, tak for den her dag, nu går jeg lige ud af døren og spiser lige min rugbrødsmad, og nu skal jeg hen i bussen. Amen. Hvor meget plads giver jeg faktisk til at søge Gud i bøn? For de områder, hvor jeg har udfordret, for min familie, for min klasse, fordi det er en tillidshandling, jeg stoler på dig, Gud. Det oser af, jeg stoler på dig. Og Jesus, han var jo selvfølgelig i oprør på grund af, at han skulle bære vores synd på hans skuldre. Det er altså en situation, som vi aldrig nogensinde vil blive sat i på samme måde. Det er kun Jesus, der kunne bære det. Fantastisk. Og så viser han os bøn på et nyt niveau. Han lærer os ligesom, det her, det er ægte overgivelse. Det ser man virkelig i Jesus. Han var ærlig omkring, Gud, jeg vil virkelig, det her, det vil jeg vil ønske. Hvis det her bære kan gå mig forbi, så er det her, som jeg har på hjerte. Jeg vil, hvis du har en anden plan, hvis det lige pludselig, kan du få det til at fungerer på en anden måde, så lige kan redde menneskeheden, så beder jeg om, at du må tage det her bære fra mig. Han er hudløst ærlig med at sige, Gud, tag det her bære fra mig, fordi det er virkelig noget, der er ved at sådan, der fortvivler mig, og som på en eller anden måde overvælder mig. Så han er ærlig omkring sin følelse, han er ærlig omkring, hvad han står overfor. Han er ikke bange for det. Han siger det endda til sine bedste venner, de tre, som han tager med sig. Jeg er fortvivlet. Vær i bøn, våg sammen med mig. Jeg har brug for jer lige nu. Og så går han til sin far og beder til ham. Så han gjorde sig altså afhængig af Gud gennem bøn. Hvis du skal være afhængig af Gud, så er bøn en af vejene. Bøn er en afhængigheds måde. Det er en måde, jeg kommer i kontakt med min far i himlen. Og han spurgte ikke disciplene først i sin situation. Han gik først og fremmest til faderen med det, som han stod med. Med den her byrde, som var lagt på hans skulder, han gik til sin fader med det. Nogle gange, og meget ofte, så har vi det med, at vi søger til mennesker, når vi skal tage beslutninger. Vi søger til mennesker, når vi skal tage nogle valg og så videre. Og mennesker, det er også godt at have rådgiver i sit liv. Men den stemme, som skal klinge over alle andre stemmer, det er Jesus' stemme i vores liv. Og vi har brug for at kende hans stemme over alle andre stemmer. Vi har brug for at vide, hvad det betyder, og belede af ham. Og han kan tale visdom ind og sige, der, her har du brug for det her. Her skal du vente. Her skal du gå. Her skal du træde ud i formodighed. Her skal du stole på, at jeg har styr på det. At vi har brug for ord fra himlen, og dem søger vi hos ham i bøn. Og brug for visdom der. Og det er jo fantastisk. Og det forbløffer mig virkelig, at Jesus, han var ikke bange for at vise det inderste af sit indre til sin far. Han var villig til at vise det hele, og tre gange, jeg vil lige pointere, tre gange, så kommer Jesus med den samme bøn til ham. Hvis det er muligt, far, så lad det her bære gå mig forbi. Det er tre gange. Det er altså virkelig hudløst ærligt. Og det betyder ikke, at Gud han altid giver os det, som vi beder ham om. Fordi det var ikke Guds vilje i Jesus' situation, at han ikke skulle se døden i øjnene og skulle blive korsfæstet. Det var ikke Guds vilje. Jesus han kunne godt spørge, om det kunne ske på en anden måde, men det var ikke Guds vilje. Og derfor så fik han også et kærligt nej og styrke til at se døden i øjnene for vores skyld. Så nogle gange, når vi kommer med ting, så siger Gud også nej. Fordi han elsker os for højt til at sige ja. Og lytter vi så til, når Gud han nogle gange siger nej? Lytter vi til, når Gud han siger vent? Lytter vi til, når Gud han siger gå? Er vi villige til at lytte til det, som han faktisk... Hvis vi beder om visdom, må vi også forvente, at vi får visdom. Og når vi så får visdom, må vi også træde ud på det, som vi får. Vi må lytte til det. Så Jesus bøn her viser os, at vi kan også bede frimodigt, når vi kommer til vores far. Det er vildt intimt. Han siger ikke, Herre Gud. Han siger, min far, du som elsker mig, du som har skabt mig, dig som jeg er et med, dig som kender mig, og som har lagt den her plan for mit liv, og jeg gør, hvad du siger, fordi jeg stoler på din plan. Min far, jeg kommer til dig lige nu, og jeg er virkelig, virkelig fortvivlet. Og hvis det er muligt, så lad det gå mig forbi. Men så ser vi også overgivelse på et andet plan. Og så kommer der lige pludselig en anden bøn, lige i halen på det. En bøn, som jeg tror, nu er, den tror jeg ikke på, at vi kan bede i vores egen kraft. Men jeg tror på, at Jesus, han kan bede den i os, fordi han bor i os. Og det er, ikke min vilje ske, men din vilje ske. I det gamle testamente, der er der en fantastisk person og en fantastisk episode med Abraham, som er den gamle patriark, som skulle have masser af efterkommere, og ligesom stjernerne og Guds løfter og alle de her ting. Og han fik en søn, en ønskesøn. Og det var egentlig umuligt for ham og hans hustru at få den her søn, men han fik sin eneste søn, som skulle ligesom gøre, at efterkommerne kunne komme. Og en dag så siger Gud til Abraham, tag din søn, ham som du elsker, og så tag afsted til det her sted, og så offer ham til mig. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået igennem Abrahams hoved den dag, hvor Gud, ja også Jesus, for Jesus også Gud, har sagt det til ham. Men jeg tror ikke, at det har været let at sige, okay, her er min søn, min ønskesøn, ham som jeg elsker. Og Gud han har lige bedt mig om, at jeg skal ofre ham og give ham til ham, til ham, Gud. Men Abraham, han tog allerede næste morgen, så tog han sin søn, han tog noget brænde, og så tog han afsted til det sted, hvor Gud han havde fastsat det her. Og der havde han faktisk tænkt sig at ofre sin søn, fordi Gud han havde sagt det til ham. Og han havde tillid til, at Gud han ville oprejse hans søn fra de døde. Det var nemlig en test på hans tro, om han ville holde det tilbage. Og Abraham, han stolede på Gud. Jeg ved, Gud, at du har givet mig et løfte om, at jeg skal få mange efterkommere. Han er den eneste søn, jeg kan gøre. Jeg stoler på, at hvis jeg giver ham til dig, så giver du mig ham tilbage. Så vil du få ham til at oprejse for død. Altså, han havde den her tro på Gud, men han havde ikke tænkt sig at nægte Gud noget. Og det er jo det fantastiske, at på grund af, at han ikke nægtede Gud noget, så velsignede Gud ham. Han så ham som en gudfrygtig mand. Og så velsignede han ham, og gjorde hans områder og alle hans efterkommere store. Er der nogen områder i vores liv, som Gud han ikke har adgang til? Som vi nægter Gud? At nej, Gud, det her det er for stort for dig at spørge om mig. Det kan være alt fra, jeg beder dig om, at du går til det her område og giver hele dit liv her. Gud, han har kaldet os til at give hele vores liv. Og det kræver også nogle gange et offer. Men taget i betragtning, at Guds store offer er, at han har givet sig selv, himlens herre, hele jordens skaber, har givet sit liv for os. Så er mit lille liv altså ikke et stort bytte. Men det virker nogle gange, som om, fordi at det er så vigtigt for os, fordi det er jo vores. Så er der noget, som vi nægter Gud. Og Jesus, han viser os det her ultimative overgivelses eksempel, hvor han bøjer sin vilje for faderen. Det er så smukt det her. Han bøjer sin vilje for faderen og siger, ikke min vilje ske, men din vilje ske, far. Fordi jeg ved, at du har det bedste. Jeg ved, at når jeg overgiver mig til dig, så får det det bedste resultat, og du har det bedste. Og den tillid, tror jeg også, han har haft i forbindelse med, at han har ledet tæt på Gud. Han stole på sin far. Og Gud, han tvinger os ikke til at give vores liv. Han tvinger os ikke til at lægge ting ned. Han prikker til os og siger, vil du give mig det her? Den byrde, du går med, vil du give mig den? De bekymringer, som du går med omkring fremtiden, vil du give mig dem og sige, altså også stole på mig? Og så er det op til os, fordi vi har fået en fri vilje til os at sige, ja, jeg vil gerne overgive det sig, jeg vil gerne give dig det. En af mine yndlingssalmer, og nu kommer det, det er virkelig sådan noget ballast. Hvis vi læser nogle gode salmer, så tag den gamle salmebog, der er virkelig noget gods i dem. Og en af mine yndlingssalmer, det er en, der hedder Jesus det eneste. Og den er indprintet i mit liv, eller hvad hedder sådan noget, indprintet i mit system. Og der er et af versene, der siger den, Jesus det eneste. Så siger den, Herre, du hører mig. Herre, du fører mig. Hvordan og hvorhen det tjener mig bedst. Så er der en bøn. Giv mig at bøje mig. Giv mig at føje mig efter din vilje, mens her jeg er gæst. Vi er gæster her på jorden. Vi har vores himmels, vi har vores citizenship, hvad hedder det? Vores borgerskab i himlen. Vi tilhører himlen. Vi er sønner og døtre af den højeste. Men lige nu så er vi her til låns, til den verden, som vi er en del af. Til at være lys og salt der, hvor vi er sat. Og vil jeg bøje og føje mig efter Guds vilje? Så Jesus, han viste os det her liv, og det er min overskrift. Det er et liv på knæ. Et liv i bøn. Vi har brug for at være mennesker, som lever vores liv på knæ. Og jeg, det er virkelig noget, der ligger mig på hjerte, fordi at der er så mange unge i dag, som ikke ved, hvordan man skal bede. Som ikke har, wow, altså den her, der sker virkelig noget, når vi beder for folk. Der sker virkelig en forløsning, når jeg beder for en menneske, som ikke kender ham. Når jeg beder om hans kraft. Der sker noget, når vi beder. I fællesskab og også alene. Og vi har brug for at rejse os og finde ud af, wow, hvad betyder det at leve et liv på vores knæ? Hvad betyder det? Og at bede om, at Guds vilje må ske iblandt os. Om, at han må sende os ud. Og jeg taler lige så meget til mig selv, som jeg taler til jer lige nu. Fordi der har jeg brug for, at Gud han underviser mig. Omkring at leve i overgivelse og i bøn. Hver eneste dag. I 1. Peter 5:7, der står der. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Stoler vi på, når der står i Guds ord, at Gud han har omsorg for os? At han virkelig har omsorg for os? At han virkelig vil det bedste? At han virkelig ønsker at bruge os? For nogle gange så går vi med tingene selv, og så bærer vi det selv, og tænker, det her det kan jeg sagtens bære, i stedet for at sige, Gud, det her det giver til dig. Jeg beder om, at du må række ind i den her situation. Jeg beder om, at du må hjælpe mig på det her område. Og give slip med de byrder, som vi går selv. Hvis vi bærer det selv, så kommer vi også til at bære det selv. Men hvis vi kommer til Gud og siger, Gud, jeg har brug for, at du bærer det her. Så kommer han også og bærer og giver os styrke. Så vi kan vise Gud tillid og stole på ham ved at søge ham i bøn. Det er simpelthen en handling også. Det er en tillidshandling. Fordi en ting er at sige med mine ord, jeg stoler på dig, Gud. Det er meget fint. Men hvis det ikke ses i mit liv, at jeg stoler på Gud, og i mine beslutninger, og i den måde, jeg lever på, så er mine ord meget fine, men hvis mit liv ikke lever i overensstemmelse med det, så betyder det ikke en hat. Men hvis jeg helt rent faktisk kommer til Gud på mine knæ og beder ham om at række ind i situationer i mit liv og hjælpe mig til at overgive ting og det ene og det andet, så er det faktisk en tillidshandling. Der går vi faktisk ind og viser tillid. Og det at komme til ham er første skridt. At vi kommer til Gud og siger, Gud, jeg har brug for hjælp her. Jeg har svært ved at stole på dig på det her område. Jeg har svært ved at give dig det her. Jeg har svært ved at se, hvordan at mine klassekammerater, de kan komme til tro på dig. Jeg har ikke troen til det. Gud, du må give mig troen. Du må simpelthen løfte mig op her. Jeg har ikke styrke til at se den her situation igen og igen og igen. Du må give mig styrke. Du må hjælpe mig. Og tro mig, Gud han rykker, når vi beder ham om det. Gud han bliver sådan helt, han klapper i hænderne og bliver sådan, nej, mine børn, de kommer og beder mig om hjælp. Selvfølgelig hjælper jeg. Dang! Og nogle gange så bliver vi forvirret over, hvordan Gud hjælper, men han svarer altid på vores bønner. Han svarer ikke altid på den måde, vi forventer, men han svarer på vores bønner. Så også bare en opmuntring. Stol på Gud. I har fået nogle sten på jeres sæder. Jeg kan godt tænke mig, at I lige tog en sten i hånden. Fordi nu kommer der lige lidt tid, hvor der vil være rum til refleksion. Og hvis du har et eller andet i dit liv, hvor du tænker, jeg går rundt med den her byrde, der er et eller andet, der tynger mig. Jeg har en bekymring, som du har brug for simpelthen at kaste på Gud. Der står ikke, læg den stille og roligt hen til Gud. Der står faktisk, kast dine byrder på Herren. Det er altså, når du læser i grundteksten, så betyder det altså, jeg tager den, og så tyrer jeg den. Dang! Værsgo Gud. Og Gud, han er glad for, at vi gør det. Så hvis du har et eller andet område, hvor du tænker, hey, der har jeg virkelig ikke, der har jeg ikke givet det til Gud. Jeg har det her område, hvor jeg egentlig ikke har bedt Gud om hjælp. Eller jeg går med den her byrde, og jeg går og bærer den selv. Men jeg har brug for faktisk, at Gud han hjælper mig i den her situation. Eller, ja, og brug for også, at Gud han hjælper mig til at stole på ham i det, i den her proces. Så lad det her være en mulighed for, at du også kan lægge det over til Gud. Og bede Gud om at række ind i den situation. Hvis der er nogle områder også, en anden ting nu. Hvis du har nogle områder i dit liv, som du er nødt til at give til Gud. Et område, som du måske har svært ved at overgive, eller du ved, Gud, det er simpelthen svært for mig at stole på, at du har styr på det her område i mit liv. Og jeg holder fast med det med næb og klør, og tænker, ah, det går bare ikke, fordi jeg har bare set det gå galt rigtig mange gange. Så lad det også være en mulighed for, at du kan overgive det her område, og bede om Guds hjælp til at kunne stole på ham. Det er meget ærligt nogle gange at sige til Gud, Gud, jeg har svært ved at stole på dig. Du må komme og hjælpe mig i min svaghed. Hjælp mig der, hvor jeg ikke kan stole på dig. Hjælp mig, så jeg kan tage et nyt skridt med dig. Hjælp mig, så jeg kan komme tættere på dig. Og kan vokse i min tillidsrelation til dig. Så områder, jeg måske tvivler på, at Gud han har styr på. Eller er der nogle ting, som optager dig, eller som tager din tid, som du er nødt til at lægge til side, for at gøre de ting, som Gud måske har sagt, det skal du prioritere din tid på. Nogle gange så er vi nødt til at sige nej til nogle ting, for at kunne sige ja til nogle andre ting. Og det kan da være rigtig gode ting, vi er nødt til at sige nej til. Og det gør det besværligt nogle gange, fordi der er så mange gode ting i vores liv. Men nogle gange så er vi nødt til at sige nej til alle de små gode ting, for på en eller anden måde at kunne sige ja til det bedste, til det, som er bedst. Så også, hvis der er noget, som måske tager din tid hele tiden, hvor du ved, hey, jeg burde egentlig bruge min tid på måske at sætte tid af til Gud. Så også bare, okay Gud, det her det fylder rigtig meget i mit liv. Det her det fylder for meget i mit liv. Og det kommer faktisk til at dominere over dig. Så lad det også være en mulighed for at lægge det over til Gud og sige, Gud, nu giver jeg det her til dig, og jeg vil gerne have, at du får mere rum. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi sad og reflekterede over det her og var i bøn. Og så lige nu, så lad det være en tid, hvor du kan henvende dig til din far. Og det kan være, at det måske er en bekymring, som du går med. En lille ting, som du egentlig, den er nødt til at vende med Gud, den er nødt til at give til Gud. Eller hvis det er et helt område, hvor du sådan, Gud, det her det er simpelthen svært for mig at overgive. Det kan være min tjeneste, det kan være mine relationer, det kan være min økonomi. At jeg ikke stoler på, at hvis jeg giver min økonomi til dig, at så bliver der sørget for mig. Der kan være mange områder i vores liv, hvor vi er nødt til at overgive det til Gud. Sige, Gud, jeg giver det til dig. Brug det, som du vil. Lad din vilje ske, også på det her område. Lad mig prioritere det, som du vil. Og også hvis der er nogle ting, som optager dig, hvor du ved, det her, det skal jeg lægge over til Gud og give slip på, for at jeg kan tage imod mere og prioritere mere tid sammen med dig, Gud. Så lad det også være en mulighed for at kunne give det til Gud. Så kommer der til at være lidt musik, hvor vi alle sammen bare sådan kan henvende os til Gud. Og så, det kommer til at være en 5 minutter, hvor du får mulighed for at reflektere over det her. Og så går vi videre bagefter det, så skal jeg nok sige, hvad der skal ske med de her sten.